balasaj.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Deset časova, šest minuta. Dobar dan, ovo je Talasanje na talasima Radio Beograda 1. Ponedeljak je i kao što znate ili makar pretpostavljate, ili ukoliko ne znate, evo sada da znate, sa vama ponedeljkom Elizabeta Arsenović. Pred nama je trosatno druženje na talasima Radio Beograda 1. Do 11 časova nekoliko zanimljivih tema, a od 11 do 12, kao i obično u talasanju, u našem prepodnevnom programu u radnim danima, centralni tematski sat i naša tema danas, 30. olimpijske igre u Londonu. Veliko odbrojavanje počelo je svude u svetu, svečano otvaranje je u petak 27. jula u 20 časova i 12 minuta, pa zašto se i mi ne bismo pridružili tom veselom, šarenom, optimističnom olimpijskom talasu koji preplavljuje cijeli svet. Poslednji sat talasanja posle podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju jeste emisija u ovom trenutku kada uključujemo reportere Radio Beograda 1 sa lica mesta sa događaja koji su u tom trenutku u toku. U Beogradu prijetno, na momente čak i iznenađujuće prohladno prepodne kada zaduva ovaj severozapadni vetar koji inače duva trenutno brzinom od 2 do 4 metra u sekundi, 20 je stepeni i pred nama je, kao što znate, počevši upravo od danas nekoliko dana predaha od letnjih žega. Prema tome, prijetni letnji dan, ima da kažu, bit će malo isparine, bit će nešto i kiše, ali u svakom slučaju u odnosu na one vrele dane koji su za nama, ovo će doći kao predah, kao odmor. A u tom predahu i odmoru nadamo se da ćemo na izvestan način participirati mi sa prvog programa Radio Beograda i u današnjem izdanju Talasanja. Sa vama do 12 časova ekipa u sastavu producentkinja Bojana Tufekđić, ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica je Ružica Ćirić i današnje talasanje počinjemo Krisom Ajzakom koji nam peva o jednoj, onako, moglo bi se reći i izopačenoj igri, Wicked Game.
Thank you.
10 časova 15, skoro i 16 minuta, talasanje na talasima Radio Beograda 1 i naša prva gošća u našem prvom magazinskom satu. Meni se u studiju upravo pridružila Maja Stojanović iz građanskih inicijativa. Majo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. A povod da Maja bude naša današnja prva gošća jeste jedna inicijativa o kojoj sad ćemo vidjeti da li možemo već da govorimo kao o bivšoj. Zašto? Zato što smo, koliko juče u toku dana, dobili vrlo konkretne naznake koliko će nova vlada Srbije imati ministarskih resora, koji će to resori biti i ko će ih voditi. A građanske inicijative kao članica Kuće ljudskih prava i demokratije, podsjetimo se, relativno novoosnovane institucije ovdje kod nas u Beogradu, na koji smo bili jako ponosni prilikom osnivanja, izašla je još u okviru ovih dugih pregovora oko nove vlade sa inicijativom da bi nova vlada Srbije trebalo svakako da ima kao poseban resor Ministarstvo ljudskih prava. Majo, vi ste inicijator. Da čujemo koji su to bili motivi za tu inicijativu, kako su stvari išle, kome ste se obratili i kako to nije dobilo baš nikakav odgovor, izgleda.
Da, mi kao Kuća ljudskih prava imamo sad, počeli smo sa zajedničkim programom i to je bila inicijativa jedne od organizacija u okviru Kuće ljudskih prava koju smo mi preuzeli kao zajedničku inicijativu Centra za praktičnu politiku. Nama je ideja bila da to na vreme pokušamo da ukažemo na to čime treba vlada da se bavi. Znači, uvek je bio problem u tome, ne može, sad je već kasno, sad smo već dogovorili neke stvari. Mi smo pokušali nekoliko mjeseci ranije čak da ukažemo na taj problem i da pokušamo da delujemo na bilo koga ko će, u tom trenutku se i nije znalo koje partije će osnovati vladu, ali da na neki način preventivno delujemo i ukažemo im na važnost pitanja. Važnost ove cele inicijative i važnost pominjanja uopšte ljudskih prava u okviru jedne vlade govori o tome koliko je ona privržena i evropskim integracijama, koliko je privržena u nekoj prevenciji konflikta, da tako kažemo, u okviru jedne zemlje pored drugih stvari. Tako da mi smo se nekako nadali, ja moram da kažem da se još uvek nadamo da će se oni baviti tim pitanjima i bez ovog ministarstva.
Da, mi ne možemo reći da se i do sada nije vodilo računa o ljudskim pravima posmatrano kroz različite ministarske resore, ali šta je bila ideja osnivanja posebnog ministarstva?
Samo da podsjetimo da je ministarstvo u jednom trenutku postojalo. Oni su osnovali Ministarstvo za ljudske i manjinske prava koje je vodio ministar Čiplić svoje vremeno i onda je nakon prvo promjene Čiplića, onda i rekonstrukcije vlade, došlo do ukidanja tog ministarstva. I ono čega se mi plašimo da je ta politika nekako smanjenja važnosti ljudskih prava u Srbiji, nekako sve ide u tom pravcu. I ono na što smo mi htjeli da utičemo jeste da ova nova vlada koja se osnuje sada posmatra ljudska prava malo drugačije. Mi smo imali i u prošloj vladi Ministarstvo za državnu upravu, lokalnu samoupravu i ljudska i manjinska prava, jedan težak naziv, a teško je raditi naravno u okviru toliko širokog ministarstva i baviti se veoma uskim pitanjima. Mi sad imamo, na primjer, ženska prava koja su veoma važna u Srbiji, jer svi znamo koliko su žene marginalizovane i koliko je problem nasilja nad ženama i svih ostalih stvari veoma bitan. Mi ovo pitanje imamo samo u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, barem do sad, vidjet ćemo kako će to biti i to je veliki problem. Mi onda nemamo nikakvu komunikaciju, one se bave samo radnim pitanjima koja su vezana za ženska prava, nemamo nikakvu koordinaciju između ostalih ministarstava koje bi se isto bavili time, tako da dolazimo do velikog problema, dolazimo do toga da se možda čak i bavimo to, trošimo svoje kapacitete baveći se nečim na ozbiljan način, a s druge strane nema nikakvih rezultata zato što nema koordinacije.
Kome ste se sve obratili u ovi pokretanju ove inicijative?
Pa mi smo u startu poslali poruku, ono što je nama prvo bilo važno jeste da nacionalni savjeti, da vidimo da li to njima odgovara i da li, pošto je to isto velika tema i veliki opseg rada, nacionalni savjeti su podržali ovakvu inicijativu. Organizacije također za nestala lica tokom ratova 90-ih su također Srbije podržala ovu inicijativu, tako da smo prvo krenuli sa jednom širokom podrškom civilnog sektora, a onda i naravno uputili svim partijama koje su u tom trenutku prošle parlament. To nam je bilo najlogičnije zato što je u tom trenutku, sami znate, nije se znalo, čak smo nešto drugo očekivali, nije se znalo ko će osnovati vladu. Tako da svi su oni dobili kako se zove ovaj moj predlog.
Znači, inicijativu podržao ovaj civilni sektor i tekako, ali da li je stigao odgovor i od koga, od vodećih političara?
Ne, mi smo dobili nezvanično na nekim sastancima koje su se ticali drugih tema ili na nekim skupovima da će neki članovi stranaka pokušati da nam srede, kako se zove, da, to se tako zove u Srbiji, jel te, da nam dogovore neke sastanke sa čelnicima stranaka, ali nažalost ni to nije urodilo plodom. Ono što smo mi barem očekivali, znači mi shvatamo da u ovom trenutku dogovor o ministarstvima i dosta tema je takođe važno i da ne može to tako samo napiši, gotovo imamo ministarstvo, ali ono čega se mi, u stvari šta nam se nije svidelo uopšte u ovoj celoj konstelaciji stvari jeste da mi uopšte nismo stigli ni da razgovaramo o našem predlogu. Znači jedan sastanak koji bi okupio inicijatore ove ideje i možda nacionalne savete i još neke ljude gde bi se čulo zašto je ovo potrebno i zašto je potrebna ova koordinacija između različitih delova vlade nije uspelo. Tako da,
s obzirom
to nam je najveći problem.
Očigledno nećemo imati ni jedan ministarski sektor zadužen posebno za ljudska prava. Šta se time gubi? Pogotovo što svima su puno usta priče o približavanju, o potrebi što bržeg približavanja našeg Evropi, o sticanja statusa kandidata itd. itd. Dakle, koliki je to gubitak? Da li je gubitak?
Pa ja mislim, sigurno sam da jeste gubitak. Gubitak je pre svega zbog toga što mi imamo malo drugačiji proces kao što znamo približavanje Evropskoj uniji nego što su imali neke zemlje u okruženju. Imamo poglavlje 23 i 24 evropskih integracija koja se upravo bavi ljudskim i manjinskim pravima i reformom pravosuđa i svim ostalim što je vezano za ovu temu. U Hrvatskoj, na primjer, poglavlje 23 i 24 išlo i otvorilo se u trenutku kad jel te brojčano dođe 23-24 zbog teškoća reformi u ovom segmentu, nam odlučeno je da za Srbiju ova poglavlja se otvore odmah i da traju celom dužinom pregovora. Tako da mi znamo da Evropska unija smatra ovo veoma bitnom temom i zato je stavila to na početak pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji, a s druge strane ne vidimo tu reakciju vlade i shvatanje zašto je to stavljeno na početak. Tako da ovim gubimo samo tu neku želju i pokazivanje da mi u stvari smatramo da je potrebno da se Srbija ozbiljno bavi ljudskim i manjinskim pravima, fundamentalnim slobodama, reformom pravosuđa, gde isto, jel te, ta prava treba da budu zagarantovana.
Za ne verovati onda u ovom kontekstu da je to tako promaklo prilikom formiranja ove nove vlade koju očekujemo, kao što smo čuli najave mnogih već do kraja ove sedmice, ali hajte Maja da ostavimo, kao što i vi sami kažete, možda se nešto ipak i desi do kraja ove sedmice, nada nije prevelika, ali...
A mi smo svakako dobili neku informaciju da će ovom temom da se bavi Ministarstvo pravde, što je različito u odnosu na prethodne vlade. Ja je sada čekamo da vidimo kako će ta služba koja će se baviti ljudskim pravima u okviru Ministarstva pravde biti organizovana. Ako ona opet okupi ove teme, možda smo opet malo bliže i nekim to vrednostima i Evropskoj uniji i sa druge strane.
I da iskoristimo prisustvo naše gošće Maje Stojanović da upitamo i dokle se stiglo sa kućom ljudskih prava i demokratije posle onog divnog svečanog otvaranja i velikog ponosa zaista velike većine, to tako da kažem, na njeno otvaranje. Dokle se stiglo s ovim projektom?
Pa mi pokušavamo sad da idemo paralelno, mislim, zato što je prva prepreka na koju smo naišli jeste da je potrebno ulaganje u taj prostor koji smo dobili, što je s jedne strane, mi smo hteli da to posmatramo kao tehničku prepreku i da radimo na tome paralelno sa razvojem programa. Tako da smo mi do sada već imali dosta inicijativa koja se tiču i ove, koja se tiču i ustavne reforme od pre nekoliko mjeseci kad je bilo sve ono oko Ustavnog suda i problema sa statutom Vojvodine. Tako da mi sad se trudimo da radimo paralelno dve stvari. I programski smo donekle stigli, već imamo neki programski put iza sebe koji je veoma važan, a s druge strane nadamo se da ćemo evo krajem ove godine već moći da uložimo u taj prostor neki dodatan novac koje nama, jel te, predstavlja priličnu teškoću naći, naročito u ovim okolnostima, ali da ćemo do kraja godine već moći da taj prostor, bar koji je otvoren za javnost, bude otvoren za javnost i bude u mogućnosti da se upotrebljava za kako kuću ljudskih prava, tako i ostale organizacije i građane Srbije. Tako da, evo, vidjet ćemo do kraja godine da napravimo neki presek i sve ide, ali kao Srbija ko Srbija polako.
Najlepše hvala, nikada je dovoljno priča o ljudskim pravima, stanju ljudskih prava i manjinskih prava, naravno ovde kod nas, tako da verujem, Majo, da ćemo se sresti ponovo i pričati, možda i neke optimističnije priče od ovih koji smo sada izneli, prosto smo zabeležili tu situaciju, da se ne kaže da nije bilo rečeno, a ostaje nam da i svi, kao i svi, čekamo kraj nedelje da vidimo razrešenje svega ovoga oko nove vlade Srbije. Hvala vama. 10:25, Radio Beograd 1.
Dragi prijatelji, mi radimo. Do sada smo napravili 300 kuća. Toliko porodica koje su ostale bez krova nad glavom danas osjeća toplinu doma, zahvaljujući vašoj humanosti.
I vi možete da pomognete. Najpotrebniji je građevinski materijal.
Svaka cigla je važna.
Promenimo stvarnost. Zatvorimo kolektivne centre.
Pridružite se Fondaciji Ana i Vlade Divac, RTS-u i UNHCR-u i donirajte građevinski materijal ili novčana sredstva i pomozite stambeno zbrinjavanje porodica koje i dalje žive u kolektivnim centrima. Pošaljite SMS na 2112 ili nas kontaktirajte na 011-3910-955. Cena poruke je 100 dinara i oslobođena je plaćanja PDV-a.
Da svi pomognemo!
Letnje olimpijske igre. London 2012. U susret 100. medalji Srbije. Direktna uključenja, hronike, prenosi, reportaže. Navijajmo zajedno. Vaš Radio Beograd 1.
Talasanje.
...29 minuta je do 11 časova, Radio Beograd 1, talasanje, prvi sat, šetnja, a u šetnji do 11 ponudit ćemo vam i nekoliko adresa na koje možete da svratite, ali vrlo posebnim povodom. Naime, naša druga gošća, Dragica Lazić, dolazi iz ekološke organizacije Zelena inicijativa da bi predstavila adreser reciklažnih ostrva u Srbiji, jedinstvenu bazu podataka. E sad ćemo čuti sa tačno koliko adresa, mislim da je 300 adresa pravi broj, je li tako? Dragice, dobar dan,
da, usput. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Taj broj se onako iz dana u dan uvećava. Juče sam poslednji put gledala, bilo je nešto 330 otprilike. Tako da baza je postavljena, ali mi i dalje punimo interaktivno sa građanima, javno-komunalnim preduzećima i reciklažnim operaterima, znači biznis sektorom.
Ovo je velika već. Možemo slobodno da kažemo svima nama koji zaista vodimo računa, želimo što više da pomognemo i u čišćenju ove naše preprljave zemlje, kad moram tako da kažem, ali to jeste istina. I gledamo u budućnost, jer reciklaža je između ostalog i veliki biznis, možda ga možemo i tako nazvati, jel, ili posao, zvuči više u duhu našeg jezika, ali biznis ima neku dodatnu konotaciju. Zato vas molim da, evo, približite, šta tačno znači adresar reciklaža ostrva u Srbiji?
To znači zapravo sva mesta gde građani mogu da odnesu otpad na reciklažu. Prema nekim podacima koje smo mi gledali do sada unetim adresama, najveći je broj, negde preko 100 i više mesta gde se može predati papir, isto važi i za plastiku. Za metal je negde 60-ak za sada, a znatno manji broj adresa je unet koji se odnosi na elektronski, električni otpad i staklo. To je negde pokazatelj i zapravo šta se od reciklažnog materijala kod nas najviše i reciklira. To su zapravo, evo da se vratimo na početak, znači sva mesta gde građani mogu, da li su to javno komunalna preduzeća i njihovi pogoni, odnosno oni prepoznatljivi kontejneri za tri vrste otpada, ili recimo mesta na kojima privatni operateri preuzimaju i otkupljuju otpad od građana.
Da li se ovaj adreser odnosi na celu Srbiju, na celu zemlju, što je jako važno?
Da, jako je važno. Zapravo, hteli smo, pošto često govorimo o tome i svi smo zabrinuti vrlo situacijom o količini otpada koju svakodnevno ostavljamo iza sebe, o otpadu koji završava na divljim deponijima. To su zaista vrlo onako loše i zabrinjavajuće cifre, ali i negde svi mi, iako imamo loše navike, a želimo da ih promenimo, kažemo pa kako bismo to uradili. Eto, to je jedno prosto rešenje, da ljudima date mogućnost da saznaju gde najbliže u mestu ili gradu u kome žive mogu određenu vrstu otpada da predaju na reciklažu.
I taj adresar nalazi se na internet stranici Zelene inicijative,
da,
ali tako?
Da, na sajtu zeleneinicijativa.rs. Inače, adresar smo pokrenuli u okviru kampanje promotivne Pazi đubre, koja je startovala u junu, znači prije mjesec, dva, i eto, to je jedan od prvih akcija.
Rezultati za, eto, manje od dva mjeseca. S obzirom da prvi program Radio Beograda slušaju i stari sugrađani koji pitanje sad, ne samo sugrađani, nego uopšte žitelji ove zemlje, koliko vladaju internetom, koliko je njima sad to blisko sajt, internet stranica, mogućnost da tu nađu adrese gdje mogu da odnesu otpad da bi reciklirali. Da li postoji još neki način na koji bi oni mogli da se informišu?
Pa mogu pojedinačno svako, pošto smo mi zapravo mreža organizacija. Sve organizacije koje su u okviru projekta Zelene inicijative su podjednako uključene u ovu aktivnost. Svako od njih mogu da se obrate. Ja mogu ostaviti vama u redakciji kontakte, telefone, tako da kod je zainteresovan može da se javi.
Lepo. I ono što smo također već na početku ovog razgovora napomenuli, broj adresa za reciklažnim ostrvima, odnosno adresa reciklažnih ostrva, raste iz dana u dan. U okviru ove vaše kampanje postoji i deo koji se zove prijavi lokaciju.
Upravo to. Pa mi bismo želeli, to je onako obostrano ni interes i za građane i za sve ove koji se, kao što ste rekli, na poslovan način bave otpadom. Znači, kako javno komunalno preduzeće, tako i privatni reciklažni operateri, da prijave, da oni prijave mesta svojih pogona za reciklažu, odnosno reciklažnih dvorišta, a građani isto koji žele, znaju da u njihovom mestu ima neko lokacije pa žele da podele sa drugima, da pošalju isto putem sajta, jednostavna je procedura, dovoljno je samo da se unese podatak o ulica i broj adresa.
I da možda objasnimo malo preciznije i to kada su u pitanju ova preduzeća koja privatno se bave reciklažom, da se građani ne uplaše toga privatno, ko kome tu plaća i da li neko nekom nešto plaća?
Na dobitku su građani, oni koji recikliraju. A cenovnik je, kao što javno komunalno preduzeće ima na svojim sajtovima za sve ove reciklažne sirovine koje otkupljuju, tako i većina privatnih operatera. Dakle, kada sakupite nešto od reciklažnog materijala i odnesete onda možete dobiti i novac za to.
Zelena inicijativa inače ne postoji predugo, ali je dosta uradila već u ovom kratkom roku i pokrenula mnogo stvari. Međutim, kažete, ono čemu se vi najviše radujete, čemu idete u susret, jeste jedna vrlo posebna stvar koja će doneti rešenje za mnogi.
Da, pa u okviru projekta mi smo startovali u septembru prošle godine i do sad smo imali veliki broj akcija, ali jedno ovako značajnijih, a i meni bliskih kojim se nadam, jeste zapravo osnivanje zadruga za sakupljače sekundarnih sirovina. Znači, to je populacija koja u Srbiji, recimo, negde po procenama broji do 50.000 ljudi. Oni za sada rade u nekoj sivoj zoni, prosto nisu u potpunosti uključeni u sistem upravljanja otpadom, a zapravo bi trebalo njihovo samo osnažiti u celom tom procesu, jer je uloga koju oni imaju u tome jako velika. Oni sakupe od ukupnog otpada koji se u Srbiji reciklira prema procenama negde preko 75%. Kada bi radili u sistemu, znači kroz zadruge, gde bi imali opremu, dozvole za rad, vozila i slično, prosto bi se i količina prikupljenih reciklažnih sirovina uvećala. Prema iskustvu nekih zemalja u okruženju, negde 20% se uvećava procenat reciklažnih sirovina u situaciji kada oni rade legalno. Tako da i na tom polju ćemo raditi i to nas čeka, eto, na jesen malo ćemo aktualizovati tu temu.
Vi ste dosta i uradili kada je obuka sakupljača u pitanju, a znači kada možemo, da li možemo uopšte da najavimo prvu zadrugu, kada bi mogla da bude osnovana?
Pa eto, mi se nadamo neki septembar, da kraj septembra da će biti.
Mnogo lepih stvari i važnih stvari i dobrih stvari dešava se u okviru organizacije Zelena inicijativa kada je ekologija u pitanju, posebno reciklaža, i Radio Beograd 1 i dalje će podržavati to što radite.
Hvala.
Jer zaista je neophodno da kod svih poraste svest o važnosti reciklaže na jako mnogo nivoa. Neke smo i pomenuli. 10:39, naša gošća bila je Dragica Lazić iz Zelene inicijative.
Thank you. Talasanj.
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 Talasanj. Talasanj.
Minuta do 11 časova Radio Beograd 1 Talasanje će sa vama biti sve do 13 časova. Podsećamo vas da je u cijeloj Srbiji danas prijatno letnje prepodne, temperature najviše u Negotinu i Zaječaru 27 i 26 stepeni, najhladnije u ovom trenutku na Kopaoniku 15, na Zlatiboru i u Sjenici, a gde bi drugde 16 stepeni. Što se većih centara tiče, Novi Sad 21, Niš i Beograd 20 stepeni, u Kragujevcu 19 stepeni.
Tripping with my two favorite allies, full and loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. Life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for. Smile.
Talasanje.
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 Talasanje na talasima prvog programa Radio Beograda. Još malo o reciklaži, ali i o ženskom socijalnom preduzetništvu. Naime, nevladina organizacija Ženski centar u Užicu od osnivanja pre 14 godina, pored zdravstvenih i obrazovnih programa, veliku pažnju poklanja ekonomskom osnaživanju žena iz kategorije teško zapošljivih. Projekat prikupljanja i reciklaže tekstila omogućio je zapošljavanje žena starije životne dobi ili onih sa invaliditetom. Pored toga, efekti tog projekta su što se veliki deo prikupljene odeće donira siromašnom stanovništvu, a posle početnih rezultata na reciklaži tekstilnih predmeta u planu je i otvaranje reciklažnog centra. Sa rukovodiocem projekta prikupljanje i reciklaža tekstila Marinom Tucović razgovarao je naš dopisnik iz Užica Zoran Žeravčić.
Jedan od projekata koji se ovdje realizuje je prikupljanje i reciklaža tekstila i on je aktuelan već 3 godine. I najprije će nam Marina reći, ovo je 3. godina kako se projekat provodi, kakvi su do sada rezultati?
Obzirom da je projekat koncipiran u 2 faze, prva faza tog projekta jeste bila formiranje socijalnog servisa. Trenutno imamo 280 porodica koja koriste usluge servisa. U prethodnom periodu smo negde oko 15.500 komada garderobe donirali. Trenutno raspolažemo sa 10.000 komada garderobe i tekstila i prikupljeno je 15 tona tekstila za reciklažu, od čega je negde više od polovine razvrstano za drugi stepen reciklaže.
Koliko je do sada ovaj reciklažni centar učinio? Koliko tu žena do sada radilo i koliko ih je trenutno sada?
2010. godine smo imali zaposleno 4 žene iz teško zapošljivih kategorija. U 2011. godini, zahvaljujući programu javnih radova i delimično podršci lokalne samouprave, imali smo zaposleno 8 žena, od čega 4 žene sa invaliditetom. A u 2012. godini, opet zahvaljujući programu javnih radova, imamo zaposleno 11 žena, od čega 5 žena sa invaliditetom.
Koliko će ove godine one biti zaposlene?
Ove godine će, znači, žene iz teško zapošljivih kategorija biti zaposlene 6 mjeseci ukupno, zahvaljujući programima javnih radova i lokalne samouprave i nacionalne službe, i žene sa invaliditetom također 6 mjeseci. Prvi period godine smo imali volontiranje i do kraja godine ćemo negdje otprilike biti, da kažemo, financijski obezbeđeni u tom nekom smislu.
Pretpostavljam da je naročito ženama sa invaliditetom ovo izuzetno značajno, da dobiju bar privremeno neki posao, da se ekonomski osamostale.
Ako vam kažem činjenicu da od 5 žena sa invaliditetom samo je jedna koja ima nekog radnog iskustva, znači ovo je njima prvi posao, uglavnom su zastupljene i mlađe žene i žene, da kažem, koje su radno u najvećem potencijalu, prosto za njih je vrlo malo prostora ovde, ne samo na nivou lokalne samouprave, nego uopšte i Srbije, da bilo kakav posao nađu.
Posle 3 godine trajanja ovog projekta, vi ste sada planirali, odnosno imate ideju, da uradite nešto što bi se zvalo reciklažni centar. To je nešto što, koliko znam, kod nas, dakle, ne postoji u Srbiji.
Osnovna ideja jeste upravo u tome, obzirom da se na području grada Užica nalazi regionalna deponija i da po zvaničnim podacima lokalnog plana upravljanja otpadom grada Užica, koji je usvojen, tekstil predstavlja negde oko 3,39% komunalnog otpada. Naša ideja je da od tog tekstilno-komunalnog otpada napravimo jedan regenerat koji bi se mešao sa postindustrijskim otpadom, i za to imamo uslov, obzirom da se u okolini Užica nalazi Arilje, gde ima dosta tih tekstilnih firme koji na vrlo neadekvatan način rešavaju svoj postindustrijski otpad, da negde prikupimo sav otpadni tekstil, da od toga napravimo jedan regenerat koji bi bio ulazna sirovina za proizvodnju netkanog tekstila, a kao krajnji proizvod bi bio različita vrsta izolacionog materijala, prvenstveno zvučni izolacioni materijal i toplotni izolacioni materijal. Proizvođači koji se sada bave proizvodnjom tih materijala uglavnom te regenerate uvoze. i naša ideja, i stvarno u tom delu inovativna, bi bila prvenstveno da se fokusiramo na proizvodnju sirovine za ulaz i proizvodnju, da kažem, tog izolacionog materijala.
Postoje samo da vam poželimo da kroz ove programe i dalje pomognete žene koje imaju problema u zapošljavanju, da se ipak na neki način ekonomski osnaže i osamostale. Hvala vam.
Hvala. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. I'm wishing on a star.
I'm wishing, wishing on a star to follow where you are.
Još 3,5 minuta do 11 časova, toliko ćete biti u društvu grupe Queen. To je muzički izbor za kraj prvog sata našeg talasanja. Muzičke urednice Ružice Ćirić u 11 na talasima Radio Beograda 1 vesti, a potom centralni tematski sat. Idemo i mi u susret 30. olimpijskim igrama.